Әбдіяр Азатлық радиосыйым. Құрматты радио дүңлейшілер, салам доғын атлы теәді кеплешігімізді дүңлемәрі чағырыярыз.
Түркменстанлы аялығылыр шуат пес түлеулі дөулеттің қызматкәрі үйді олсы машқаласының түлеуксі қызматкәрі олып адынан ікісмені ішілі.
Кеплешігімізің кемейшекі мейтманы сағылық программасының ғой прогресс фондының есасландырыжызы Айнава Тиайлимова. Аял қиздарын яғдайларына ой дұш келіян қиыншылықтарына бағышланан рубрикамызды хептәнің аяғында діңләп білерсіңіз.
Кепле яр Азатлық радиосы микрофонуңында Мердан Сариев. Хабарлар күнділігі кеплешігімізді халқары темасы білен довам еттір яріз. Иран Ысраилға қарсы өзінің ракета хүжімінің тамамланғандығын айтты. Йөне Севиттәки барха артян дартқынылықларының арасында Тәһранның тәзеден һәрекеті ичмәге мәҗбүр идилеп билинҗәктегене хем дуйдырды. 1 октябрьда Иран Ысраилға қарсы қанатты ракеталарын киңгеремле хүжімін амала асырды. Тәһран моның Ысраилның Ливанның гүнортасындагы Иран тарафыннан колданылган Хизбалла җиңчи топорына қарсы кампаниясына жогап болондугун айдыар. Bu yağdayların arasında Israel, Sultan'da onun yakın yaranı Amerika, Coğab çayarları var adı duydurus verdiler. İran'ın Dışişleri İşleri Ministri Abbas Araqçı, X sosyal ulgumunda yerleştiren yazısında hücumun dine harvi ve hupsuzluk tevitlerini nisana alandığını aytti. Ol munun Israel'ın Gazadaki ve Livan'daki genosidi deyip hesetlendiren çayarlarını Coğab bolondığını seyledi munun. BMG'nin charterinin 51-ci maddesine layıklıkta İran'ın özünü korumak hukuku bolondığını öne sürdü. Bizim çaremiz tamamlandı. Bu İsrail'in rejiminin mundun beyle karşılığı çağırmak isteğine çelini. Bu yağdaylarda bizim cevabımız has güçlü ve has kuvvetli bolur deyip Araqçı belledi. Mundunun İran'ın kuvvetli İslam Revolüsyon Takçıları Korpusu Raketi hücumunun geçen hepte İsrail'in Hizballah'ın lideri Hasan Nasrallah'ı öldürülmeğine coğap bolonduğuna aitti. Hem harbi topor hem de siyasi parti olan Hizballah, Livan'ın gün ortasındaki köp sevitleri öz gözükçülüğünde saklayar. Amerika bu toporu terörçü kurumu hükmünde ikrar ediyar. Sol bir vaxtta Evropa bileleşiği onun dini harbi kanatını özünün qara sanavına girizdi. İsrail'in hava hücumundan korunus ulgumları 180 tövürüğü raketanın ağlavasını urup düşürdü deyip harvaların metbuot vekili kontradmiral Daniel Hagari aytti. Sol bir vaxtta raketaların kəviri İsrail'in merkezi ve günorta tevitlerine gelip düştü. Ol hücum başlağından bir saat çemisi sonra İsrail'in yasayıcılarına bomba kaçıp atılgalarından çıkıp bolcaktığını aytti. İsrail'in halat ediş kullukları iki adamın kaçan kalındıların neticesinde yengil yaralandığını aittiler. Akupirlenen Günvatar Bank'taki Ceriçi tivitinde bir Palestinalı, urlan raketanın kalındıları asmandan açıp onu urundu helak boldu deyip şehrin hakimi Hüseyin Hamayel aytti. 2 oktyabrda BMG'nin hopsuzluk kengesi yakın gün doğurdaki yağdaylar boyunca kısağlı yığınak geçirir. İsrail'in Premier-Ministri Benjamin Netanyahu hücumun ulu yalnızlık bolonduğunu aytti ve Tehran'ın bunun için cevap verecektiğini belledi. Kimde kim bizi hücum etse, biz onlara hücum ederiz deyip ol sözüne koştu. Amerika'nın Prezidenti Joe Biden cevap çağrılarını Netanyahu ile gürleşecektiğini aytti. Ondan anık çağrı varada sorulundu, ol bu varada hazır gürün edilir, bunu görmeli olur deyip cevap verdi. Bu ağırlıkta İsrail'in polisiyası Tel Aviv'de bolun okatısıkta ve pıçaklamada 6 adamın ölündüğünü ve 9'sının yaralanındığını aytti. Polisiya bunun terör hücumu bolunduğunu aytti ve 2 hücumçinin sonundan öldürülündüğünü haber verdi. Bu vaka boyunca hiç kim cevapkarçılığı öz üstüne almadı. İslam Revolüsyon Sakçıları Korpusu 1 oktyabrdaki raketa hücumunda Tel Aviv'in töwereğindäki 3 harbi bazanın insanı alınandığını aytti. Ol, eger de İsrail ar alsa, Tehran'ın cevabının has yıkkınçılıklı bolcaktığını duydurdu. Dünya liderleri İran'a ve İsrail'e yüzlenip, dartkınalıklardan saklanmağa ve okatışlıkları betetmek varada gepleşiklere başlamağa çağırdılar. Азатлык радиосы YouTube-да. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önüne maksat atayız. Türkmenistan'a devam edýän ykdysady kynçylykların arasyna ýylatyň azyk üpsünçülik bilen bagly ýagdaýlar ýetirýär. Azatlık Radyosu'nun habarçylary ýurdun günorta sebitlerine döwlet dukanlaryna paýlanýan ýeňillikli çörögiň sanynyň azaldylanyny habar berýärler.
Döwlet dukanlarynyň gündelik çörek üpsünçüligi 30 göterim kemeldildi. Meselem, öňler bir döwlet dukanyna her günde 100 çörek paýlanýan bolsa, häzir 70 çörek paylanıp başlandı.
Dip Azatlık Radyosu'nun haberçisi Ahal Vulayatı'nın Akbuğday etrafının devlet dukanlarının birini olup geçen yağdaylar var da haber veriyer. Bu çöreklerin her birinin bakası 60 tengeden ilata hödürlün yanekini. Yerli yaşayıcılar çörekün günlülük sanının azaldırmağının yerli hakimiyetlerin başlangıçları bilen amala asırlarını onaydiyarlar.
Ova yerlerinde artsınlar, etraf ve velayet hakimlikleri, etraf yaşayıcılarının, kerendici dayhanların, paxta we buğday plan borsnamalaryny berje etmäge güwünsiz bolandyklaryny öňe sürüp ýeňillikli azyk önümlerinin ýatyrylmagy bilen bagly teklipler bilen çykyş edip başladylar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeler aýdýar. Azatlyk radiosu şeýle teklipler boýunça Ahal welaýatynyň häkimliginden resmi tesbir alyp bilmeýär.
Olar ýeňillikli azyk önümlerinin üpçünçüligini kemeldip ýylaty jazalandyrmak isleýärler. Olar raýatlaryň hökümetiň gadryny bilmeýänligini öňe sürýärler.
Diýip ýerli häkimliklerde bolup geçen gurrunlardan habarly çeşmeler aýdýar. Tebigi ferişdeleri baý Türkmenistanyň ýylatyň agrymly bölegi garyplykdan ýezir çeker. Hususan üpçünçüligi petxojuluklar döwlet dukanlary tarapynyň ýeňillikli satylýan azyk önümlerini Mätäç bolup galýarlar. Ýurtdan gowşýan habarlar şeýle hozurluklaryň sanynyň azaldygyny görkezýär. Ýöne türkmen hökümeti ýurtdaky garyplygyň ýeşilligini we ykdysady ýagdaýy pet hozurluklaryň taýyk sanyny görkezýän statistikalary köpçülige aşkar etmeýär.
Raýatlar öz watanyna hyzmat etmegiň deregine daşary ýurtlarda gul bolup işlemegi taýlap alýarlar.
Diýip çeşmeler yerli häkimliklerin birine ýokary wezipli adamlaryň arasyna bolup geçen gurrunlara salgylanýar. Türkmenistanyň ençe millerden beri dowam edýän ykdysady krizis ýurt raýatlaryny ekrenç gölleginde daşary ýurtlara çykmagy terdi. Görnüşinden bu ýagdaý türkmen rejiminiň göwnünden turmaýar. Üstesine Türkmenistanyň özüniň pagtaçylyk puduwy insan hukuklaryny goraýjy halkary gurumlar tarapyndan gulçulukda has taýyky mejburi rahmetden peýdalanmakda aýplanýar. Ýöne hökümet resmileri bu ýagdaý inkar edýärler. Galiberti de türkmen häkimetleri soňky wagtlarda raýatlaryň hukuklaryna derek olaryň öz üstüne alan raýatlyk wezipelerini we borçlaryny üns çekip başladylar. Şeýle retorika ýaňy ýakyna ýurtda geçirilen halk massagatynyň soňky mezlidine eks-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan hem dillendirildi. Ol ýygnananlara ýüzlenip biziň ýurdumyzda döwlet adamy adam bolsa döwlet ugurluk edýär diýdi. Bu ýerde hyzmat etmek sözüne derek gulluk etmek sözü ulanyldy. Hasadol adam hukuklary boýunça halkara ýygnaklarynyň birine çykyş eden ýokary wezipeli türkmen resmileri biri hem raýatlaryň hukuklary barada gurrunlar köp gozgalýar. Ýöne olaryň wezipeleri we borçlary agdalmaýar. Raýatlaryň hukuklary bilen bir hatarda olaryň wezipeleri we borçlary hem bar diýen ähengle söz söýledi. Ahal welaýatynyň Akbuğday etrafyna häkimetler döwlet bilen şertname esasyna gowçy ýa-da buğday ýetirip ýetişdirýän kärenesi daýhanlaryň plan borçnamalaryny olaryň döwletiň öňündäki gurluk borçlary hökmüne düşündirýärler.
Hökümet yerli häkimetleriň tekliplerini goldap döwlet dukanlarynda onsuz hem çäkli möçberlerde satylýan çöregiň sanyny kemeltdi.
Diýip çeşmeler aýdýar. Giň aýran garyplygyň arasyna türkmen raýatlary döwlet dukanlaryna ilata ýetirli bahadan çäkli möçberlerde berilýän ýeňillikli azyk önümlerine ýyllar boýy garaşly galýarlar. Syýnçylary görä türkmen halkynyň duçar bolýan hukuk kemtitmeleri we tebigi ferişdeleri baý ýurtda giň aýran garyplyk ne ýurt raýatlary tarapyndan açaçan gozgolup bilinýär. Ne de daşary ýurt hökümetleri we iri halkary gurumlar tarapyndan gün tertibine getirilýär.
Gepliyer Azatlyk Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının We Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinläp bilersiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daşary ýurtlara gitmekçi bolýan raýatlaryň Türkmenistanda duçar bolýan kynçylyklary dowam edýär we olara goşmaça täze pätkilçilikler goşulýar. Azatlyň habarçylaryna ma'lum bolan täze ýagdaýlar banklardan kredit alan adamlaryň ýurdun daşyna çykarylmazlygyna degişli. Ortada Türkiýe wiza alyp Aşgabatyň howa mendilinde terketden geçirilmän daşary ýurt pasportyny ellerinden aldyran we Ýene Balkan vilayatyna dolanmaly olan raýatlaryň sany köpüldi. Balkandaky habarçymyzyň we ýagdaýdan habarly yerli çeşmeleriň beren maglumatlaryna görä, aeroportda biometrik pasportyny ellerinden aldyran balkanlylar munyň sebäbini anyklamak üçin vilayatyň migrasiýa gullugyna baranlarynda olara bankdan kard alan pulyny üstüne prosentleri bilen gaýdyp berenlerinden soň pasportynyň berilýjegi aýdylypdyr.
Daşary ýurtlara gitmekçi bolýan adamlar daşary ýurt pasportyny düzeltmek, wiza almak, ýol kredi we beýleki zerur çykdyjylar üçin bankdan kart pul alýarlar.
Dip anonimlik şertinde gurulşan ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri aýtdy. Soňky döwürde daşary ýurtlara gitmek üçin banklardan karz alanlaryň arasynda owa ýaşaýjylary we kärendeçi daýhanlar köpüldi.
Balkan ulatyna ýylatyň köpçülüklüginiň işledigini artmagy we tebigi hadiseleriň fiýsulunyň merlek we ekin meýdanlaryna hasyly syýryp toprağa garyp weýran etmegi ýylaty ekleniş çeşmesinden mahrum etdi. Şol sebäpden ýylat täzirçilik banklarynyň kardyna pul alyp daşary ýurtlara gazanja gitmek niýeti bilen 20-30 Mümanat meçburunu kardal yarlar.
Deyip yeni bir çeşme gurrun verdi. Azatlık ulan anonim gurlaşan xabarlı çeşmeler banklarda kardı olan adamların sanavının migrasiya gulluğuna tavşırlayandığını şeylerlikte şeyler hayatların bergisini üzmezden daşarı yurtlara gitmeginin önünün alınyandığını məlim ettiler. Şeylerde çeşmeler şu sebepten migrasiya gulluğunun işarlarının biometriki pasportına eyv olup banktan yakında kredit alan rayatlara can edip pasportını tavşırmayı talep ediyendiklerini belirlediler.
Sol sebepten migrasiya gulluğu Banka bergidar raýatlaryň sanawy bilen daşary ýurt pasporty bar adamlaryň sanawyny deňistirip, iki sanawda bar bolan raýatlary migrasiýa gullugyna pasportyny alyp barmagy çagyrýarlar.
Dip çeşme aýtdy. Balkan welaýatynyň migrasiýa gullugynyň talaby boýunça pasportyny alyp baran adamlaryň dokumentleriniň ellerinden alynmagy bilen bagly ýagdaýlaryň ençemeti bolupdyr. Azatlyk radiosu bu düzgün barada welaýatynyň migrasiýa gullugyndan resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda ýylat arasynda daşary ýurtlara gazanja gitmek meýiller artýarka, pasport, wiza almak işi gitdigiçe kynlaşýar we talaplar köpelýär. Emma dilden edilýän şeýle talaplaryň köpüsi barada ýylat köpçüligi diňe kynçylyga duçar bolandy bilip galýar. Mundan öň bankda kardyň bolmazlygy bilen bagly talap daşary ýurda gidýän adama kepil bolýan büdjet işgärlerinden edilipdi. Geçen ýylyň awgust ayında dilden edilen şol düzgüne layıklıkta daşary ýurda gitmekçi bolýan raýatyň ýyzyna dolanyp geljek digine kepil bolmaly döwlet işgärleriniň bankda kardynyň bolmazlygy talap edilipdi. Şonda habarçylarymyz agyr iqtisady krizisiň arasynda bankdan karz almadyk büdjet işgärleriniň juda azdygyna ünsi çekipdi. Raýatlaryň wiza almak işi hem kynlaşyp çykdyjylar artdy. Hususan Aşgabatdaky Türk konsulluğundan Türkiýe wiza almak üçin ýüz tutýan adamlardan wizanyň görnüşine görä 18 töwerege resmi namy talap edilýär. Türkmen hökümeti migrasiýa bilen bagly meseleleri resmi derejede açyk gozgamaýar. Bu aralykda çeşmelere görä ähli resmi namalaryny taýýarlap daşary ýurda barýan türkmen raýatlarynyň onlarçasy her gün serhediň daşyna çykarylmaýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleýijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany Sağlık Programmasının We Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinläp bilersiniz.
Gepliyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev öz sirişdelerinin hasabyny daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryny bilim alýan türkmenistany talipler türkmen banklarynyň üstünden okuw töleweleriniň geçirmekde kynçylyklara sezewar bolýarlar.
Türkiýede ýokary bilim alýan oglumyň okuw töleweini geçirmek üçin Halk Banka bardym. Emma meni Türkmen Türk Bankyna ugrutdylar.
Dip Goloyda Levan Pulaýtyn Azatlyk Radiosynyň habarçy töwlen gurrungdaş bolan Däneuli ýaşaýjy gurrung berýär. Täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistany talipleriň ene atalary şu günler türkmen banklarynyň üstünden oglug ýyllarynyň okuw töleweleriniň geçirmäge ýanaşýarlar. Iň amatly geçirim şertlerini gözlegünde banklaryň arasyna gatnamaly bolan raýatlar birnäçe aýlap bank nowatlaryna garaşmagy, şeýle-de bank amallaryny ýerine ýetirmek üçin goşmaça rehmi namalary taýýarlamagy mejbur bolýanlyklaryny aýdýarlar. Levan Pulaýtyň ençeme ýaşaýjylary şu günler Halkbank Türkmen maşı Türkmen Türk paydarlar täzirçilik banklaryna şeýle-de Türkmenistan döwlet täzirçilik bankynyň yerli şahamçylaryna avgust aýynyň ahyrlarından beri uly nowatlaryň saklanyp galýanyny aýdýar. Ine atalar bank şahamçylarynyň üstünden Türkmenistany diplomlary ikrar edilýän daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryna pul uratmaga çalyşýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkiýede bilim alýan ýaşlaryň ozalky ýyllarda esasan Türkmen Türk täzirçilik bankynyň hyzmatlarynyň peýdalananlyklaryny habar berýär. Ýöne häzirki wagtda Yerli yaşayıcılar yurdun beylik kevr banklarının üstülenim oku tölevlerini geçirip bolyan onay diyarlar.
Türkmenistan, Türkmen Vasayı, Halkbank, Türkmen Türk banklarının ehlisinin önünde avgust ayının ahırlarından veri ulu novatları var.
Deyip levapli yaşayıcılar aydar.
Kıydımın oku tölevini geçirme üçin Türkmen Türk bankını vardım. İki aydan gelin deyip novata koydular. Oktyabrın ayağına çenli tölevler geçirilmete kıydımı okudan çıkararlar. Bu yağdayı bank işgarlarına düşündürdüm böyleyin. Bize bildiriyen yeri yok deyip bana gödök cevap verdiler.
Deyip çarjı ötravının yaşayıcısı aydar. Sıyınçları göre Türkmenistan'a yokarı bilimin hiyilinin halkarı ürünlere gavat gelmediği, giyin yayran korrupsiya ve taliplerin devlet kuramaçılığına cemiyetçilik çareleri mecburu çekilmeyi yali yağdaylar derarlı. Onlar çömen Türkmenistan'ı daşarı yurtlarda yokarı bilim almağı yıkkın ediyerler. Türkiye'nin migrasiya darasına göre bu yurtta hedir kuvatı 17.300 çemesi Türkmenistanlı rayet, student vizesi bilen yaşayar şeride dürlü çeşmeleri göre Rusya'da hem 30.000'den kovrak Türkmenistan'ı talip yokarı bilim alıyar. Türk ve Rus yokarı hucaylar Türkmenistan'ı taliplerin arasını ulu gızıklamadan peydalanıyar. Bu aralıkta Türkmen hükümeti 2019 yılda Türkmenistan'a bilim şahadet namları ikrar edilen daşarı yurt yokarı hucaylarının sanığını düzdü. Yurtta devam eden iktisadi krizis daşarı yurt devletlerinin bilim alayan Türkmenistan'ı yaşarı yurt içinden daşarı yurtlara valyutanın resmi alış çalış bakası boyunca maliyet seriştelerinin iyivirilmeyi düyüklü çeklendirildi. Bu yağday taliplere yaramaz tesir etti. Levapli yaşayıcılar Hedrik Vauta Kavir bankların üstülen milli pulu Merkez Bank'ın resmi alış çalış bakasına kolay nırhtan daşarı yurt valyutasını övürüp tölü geçirmek mümkünçülüklerinin bardığına idiyarlar.
Halkbank 1 doları 4 manattan hesaplayar Türkmenistan devlet tecrübçilik bankında olsa Dolların bahasını 3 manat 75 tengeden hesaplayarlar.
Deyip levaplı inatılar aydar. Türkmenistan'ın Merkez Banka başı dolarının resmi alış çalış bakasını 2015 yılın 1. yanvarının veri 3.5 manatta onu saklap geliyar. Galiberte de daşarı yurtlarda yokarı bilmalan yaşlar Türkmenistan'ı yokarı bilim şahadet namalarını ikrar ettirmekte hem kıyınçılık çekerler. Türkmen rejimi Türkmenistan'ların daşarı yurtlara gitmeyini iş olsanla oların daşarı yurtların yokarı hucaylarını bilim almağını başardığından çeklendirmeye çalışıyar.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan vilayetinde 28-nji sentýabrda bolan yer titreme tebitin bir näçe yerlerinde duýuldy. Yer sarsgyny zerarly jaýlaryň ýranmagy yerli ilaty gorkuzdy. Resmiýetleriň we döwlet media terişdeleriniň dymmagyndaky maglumat ýetmezçiligi tebigi hadise bilen ýüzüwez bolan adamlaryň aladasyny artdyrdy. Balkan awatda we Gyzyl Arabatda yer ýranmasynyň 28-nji sentýabrda 17 saat 15 minutda orta derecede duyulanlığını yerli habarçıyımız gurrun verdi.
Yerin ıranmağı bilen bağlı hadise Balkın Avadın ve onun koloyuna kuobaların yaşayıcılarını ören korkuzdu. Adamlar gıstağlı üylerini terk edip dışarı çıkmağı mecbur oldu. Hovlulu caylarda yaşayan hocalıkları hovtala düşüp hovlularını keçe düşüp oturdular.
Deyip xabarçımız Balkan avatdakı yağday varada öz görönlörünü gurrun verdi. Balkan avatlı yaşayıcıların azatlık bilen paylaşan maglumatlarına göre yer titreyen pursadonda cahilerde öy koşları ve ışıklar 1-2 minutlap ıranıptır. Özlerini ervet duyan adamlar kim bolptır.
Adamların arasında yerin sarsgınına başı aylanıp yerinden kalp bilmeyen oturanlar kim boldu. Öyünden kürsap tasına çıkanlar hem köp boldu.
Deyip Balkan avatlı söhbetdeşimiz anonimlik şertinde gurrun verdi. Azatlık radiosunun yeni bir xabarçısının Balkan vilayetinde olan yer titreme barada beren maglumatında yer ıranmasının Qızılar Watta hem güýçli duýulandygyny aýtdy.
Qızılar Wat Newittag we töwerekler titredi. İnternetdäki maglumata göre aýlasam 4.6 magnitudly yer titreme hasap alınypdyr.
Deyip yeni bir xabarçymyz gurrun verdi. Yer titremeleri hasap alýan Earthquake.com web saýtynda çap bolan maglumatda 28-nji sentýabrda Türkmenistanyň Balkan vilayetinde dören yer ıranması Qızılar Wat şäherinden 21 kilometr uzaklykda bolup, onuň güýji 4.6 magnituda ululukda hasap alınypdyr. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Balkanly ýaşaýjylar öz ýaşaýan sebitiniň seismiki aktiw zonada ýerleşýänligini belläp, özleriniň hem çağalarynyň geljegini alada edýänligini aýdýarlar. Türkmenistanyň geňişliginde yer titremeleri wagtal-wagtal ýüze çykýar. 22-nji sentýabrda Türkmenistan bilen Eýranyň Serhet sebitinde yer ırandy. Şonda azatlygyň yerli habarçysy 4.8 magnitudaly sarsgynyň Aşgabatda duýulandygyny habar berdi. Seismik aktiv zonada yerleşen Türkmenistan'ın ilati sonki yılda beylikli yurtlarda olayan yer titremeleri hem duyar. Geçen yılın 7. oktyabrında Oğanistan'ın Günbatar Demirgazı'nda olan helakçilikli 6.13 bağlı yer titremesinin sarsınları Türkmenistan'da hem duyuldu. İran'da ve Kırgızistan'da olan yer ıranmaları hem Türkmenistan'da duyulup ilat arasında alcırınlılık dürüttü. Türkmen hekimetleri ve resmi haber veriş serişteleri gonşu yurtlarda olayan tebigi betbahçılıklar sebepli şol yurtlara devlet derecesinde gıynan söldürüp yardım hödürler. Ama öz genişliğindeki tebigi hadisaları düğüpten ağdaman geler. Earthquake.com web saytının maglumatına göre sonki 24 saatte Türkmenistan'ın genişliğinde yer titreme bolmandır. Maglumata göre Türkmenistan'ın genişliğinde sonki 7 günün içinde olan bir yer titreme, 30 günün devamında 5 tane yer titreme ve bir yılın devamında 55 tane yer titreme hasap alınıptır.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaýdarly dinleýijiler, şunyň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.